генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
«Поцелуй і ти мене, чи то попросив, чи то пропонував Андрей. Не треба», – тихо, але так упевнено відказала яна, що далейші уговори одразу згубили сенс. Ясно, як Божий день, що не поцелує. Але ён і того, що відбулося, не чекав, що яна не тільки заговорить з ним, але й скаже, що думала про його, і що буде стояти у його обдимках, а ён цілувати її буде. «Може, пройдемося?» – пропонував Андрей. «Давай», – відказала Ірина. «Куди? Куди хочеш? Пойшли в Касабудський ліс. Пойшли». Ось і напоткала Андрея такая щаслівая ноч у його житті, подобной до якої ще не було до гэтага моменту хлопцевого 19-годового життя. Ён сам так охарактеризував її уже раніцей, як, розвітавшися з Іриной, прийшов до хати і снопом звалився на ложок. Звалився і лежав тваром у подушку такий щасливий, що і подушка почала млець від щастя, аж но пух повилазив. А може, той пух і пёры повилазили від того, що Андрей так бухнувся на подушку, що яна по швах поповзла, як гнілая гануча. Хто його ведає? А з чого він такий щасливий? Нічого такого не здарилося незвичайного, каб таким стать. Яни просто протоптували нові стяжинки по полявых обшарах, пройшліся по ускраїні Касабудського лесу, не обминули і його самого. Лісточки мило шепотели, усилаючи їм шлях. Шапталися про їх древи, кусти, вітярок з водичкою. Ён чув пах чабару і мёду, хоч уже і чабор цвів, і пчоли супокоїлися, але так пахла його каханая. А ще ад її волосов заходив водор квітнеючої сунічної поляни. І больш нічого, навіть з Данів не сустрели. Просто ходили, взявшися за руки, і гаманили. Про що? Ди про все. Зараз то і не вспомніш уже всього. Тільки самые виразные фрагменты. Але тая гамонка была такой натуральной, такой легкой, такой приемной, что грела и зараз. «Ну, поспевай мне хоть без гитары», — просила яна. И он спевал нечто з репертуару Сержука Соколова-Воиша про адраджэння и рассказывал про свои захопленні, про своих неформалов. «А что ты хочешь знайсти у тым Белорусским народным фронте?» — цікавила яе. «Я хочу изменить свет до лепшего», — гонорово отказывал ён. «Увесь!» — жартовала яна и смеялася. «Для початку хотя б частку, тую, где мы живем. У белорусских городах люди уже не говорят по-своему, забываются свою историю, свои традиции. Мы мусим отродить это, бо мы народ. А нас хотели зробить быдлом, мы мусим сами будовать свою будучню». Отже, недосвідченість молодості. Знайшов, про що говорить дівці на першому спотканні. Сміх один. Думає, що всіх цікавить тоя, що його. Але яна, на діва, в уші не затикала. Зрешти, коли дівку цікавить хлопець, то, що б він не плев, йой усе цікаво. Яна усе гэта терпеліба вислуховувала і поглядала на його со щирим захопленням своїми агенчиками, у яких знов кривілі морди неутаймовані рознокольорові чортики. Яє широко відкриті очі випромінювали теплиню і повагу, і ще щирую зацікавленість. І тим зацікавленість, про що говорив хлопець і самим хлопцем. І вона захоплялася його висновами, як діти фокусами, особливо такими фокусами, де зайцов з шапки достають, чи голубов з каструлі. Дорослые то ведають уже, что это всего только сприт рук и технологий, а дети захопляются. Счастливые яны, дети. Счастливая и Ирина была у гэты вечер. А про Андрея то и говорки нема. «Мне так подобается, что ты говоришь, что ты робишь и чем ты живешь», — сказала Ира. «Мужчина повинен имкнуться изменить свет. Гэта місія сапраўднага мужчыны», – не спыняўся хлопец спаўзаць з нібыта перспектыўнай тэмы, пазіраючы, як яна ангажуецца гэтым. І так ганарова задзіраў нос у гору, што дзіва, як тая галава, назад не адбалілася. Ён спыняўся некалькі разоў, і яго вусны імкнуліся цалаваць яе. Яна не пярэчыла, хоць і не адказвала ўзаемнасцю, як і раней, ля хаты. Хацелася спытаць чаму, але не рызыкнуў. Усё і так павярнула ў жыцці і плыло над яго лёсам лепш, чым мог сабе ўявіць яшчэ гэтым вечарам. І не галоўнае гэта. Галоўнае, што наступным вечарам дамовіліся зноў сустрэцца. Яна сказала: «Ну добра, прыходь, я буду чакаць цябе». Яна будзе яго чакаць, незразумелая дзяўчо. Звар'яцець ад яе можна, як ад нечага такога, чаго спазнаць немажліва. А нават хочацца звар'яцець, бо толькі так можна, як да вялікай таямніцы, лёгкім подыхам восеньскага туману наблізіцца да думак і пачуццяў вар'яткі. Можа, яна неадэкватная якая, але на ўсё пляваць з высокай званіцы, ён яе кахае. А каханне само па сабе неадэкватнае пачуццё. Ніхто з гэтым не спрачаецца. Ды і ён цяпер гэта ведае дакладна, як тое, што салдацкія кірзавыя боты 42-го памеру ўжо пашытыя і чакаюць свайго будучага гаспадара. Як яны недарэчы цяпер тыя боты і тая павестка, дзе чорным па белому напісана намалявацца яму на прыступках раённага ваенкамата праз 5 дзён ад гэтага. Хоць бы месяц яшчэ быў у запасе, зырай усё ў тросбы, а пасля выканаў бы свой пачэсны абавязак, як старажавы сабака. Ён жа так кахае Іру. Яна і толькі яна патрэбная яму, на ўсё жыццё патрэбная. Каб мог, дык і жаніўся б прама зараз, яшчэ да войска. «А што? Можа прапанаваць ёй гэта?» – сказаў сам сабе хлопец. «Дзеўкі замуж хочуць аж пішчаць, як мышы ў скрынцы. Можа, яна хоча, каб я прапанаваў ёй такі варыянт. Таму і паводзіць сябе так незразумела. Цалаваць дазваляе, а сама не цалуе. Можа, чакае такой прапановы? Трэба сёння гэта разведаць асцярожна. Выцягнуць яе на гэтую тэму». Але не выцягнуў, не адважыўся. Другі вечар быў, як блізнюк першага. Такі прыемны, што неасцярожнымі пытаннямі баяўся сапсаваць яго, як стораж новы трактар. А як тут, з такой ненармальнай, зразумееш, якое пытанне выклічаў яе неадэкватную рэакцыю, а якое будзе ўспрынята з энтузіазмам? І трэці вечар выдаўся такі ж добры. Ды і не вечар, а цэлая ноч з вечарам у прыдачу. Хадзілі, гаманілі, ён цалаваў яе, усё добра. Шапацела лісця, усцілала ім дарогу. І ветрык, і вадзічка, і дрэўцы, і кусты, і пах чабару і мёду, і водар лясной сунічнай паляны. Ну ўсё як тады, у першы вечар. Толькі шмат недасказана глунае над яго пачуццямі, вісіць над душой цёмнай коўдрай, гатовай у кожную хвіліну накрыць усё к чорту і паглынуць цемрай. Шмат незразумелага. Што там ты яе, хлопцы? Трэба ж кроў з носа неяк даведацца пра іх. Ці бачыцца яна з імі? Якія стасункі цяпер гуляюць між імі? Якія такія між імі адносіны? Можа, такія, як і з ім, но то гэта недапушчальна. І спытаць неяк страшнавата, бо зноў наваліцца, як хмара з неба на яе крыўда, і пакідаць гэтую тэму завіслую ў паветры, як восеньскае павуцінне, таксама не па-мужчынску. А да войска застаюцца лічаныя дні». Ды якія там дні, гадзіны лічаныя, хвіліны. «Іра, я іду ў войска, таму мушу ведаць, што ты пра гэта думаеш», пачаў размову ён на 4-е суткі. «А што мне думаць?» Здзіўленне дзяўчыны гэтым пытаннем было шчырым, і тая шчырасць не выклікала аніякіх сумневаў, як прысяга акцябронка. Ды і раней яна ніколі не была злоўленая ні за руку, ні за слова на фальшы і прыдурванні. Заўсёды гаварыла, як ёсць. Аж страшна з такімі ненармальнымі, як ноччу без крыжа. «Добра, тады я напрамую», – адрэзаў ён. «Ты прыйдзеш на мае провады, як мая дзяўчына». Сэрца яго стукала, нібыта каня падкоўвалі. Гэта будзе важны адказ з яе боку. І чамусьці ён упэўнены, што адказ будзе станоўчы. Толькі хутчэй хай яна яго агучыць, хай хутчэй скажа слова «так».
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.